እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 ከምኡን 31 ሜትር ባንድ ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ከዓ ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 18 ታሕሳስ 218 ወይ ከዓ 8 ታሕሳስ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ትማሊ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ኣኼባ ፖለቲካ ብዝምልከት ዘቕረብናዮ ፀብጻብ ምላሽ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሒዝናልኩም ኣለና። ሱ ክቐርብ እዩ። ከምኡውን ኣብ ሞያሌ ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማልያን ዘዳውቡ ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ፀብፃቦም ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ድማ ኣብ ቤንሻንጉል ዝርከቡ ተጋሩ ብዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናክ ተምሲዙ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስኡ ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኽምረፁ ምእንታን ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳ ኣትያያ ዝብሉ ርእቶታት መሰረት ኣልቦ እዮም ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። ዋብ ቃለቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርኔት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ ዩናይትድ ስቴትስ ሉኣላዊነት ኢትዮጵያን ህዝብታት በዓልቶም መራሕቶም ናይ ምምራጥ መሰሎምን ተኽብር እያ ኢሎም። ምምራፅ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ነፀብራቕ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጌርና ኢና ንሪኦ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኣሜሪካ ብስም ዝተጠቕሰትሉ ኣብ ናይ ትማሊ ፀብፃብና ርኢቱ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብዘይ ምቕራብና ይቕሬታ ንሓትት። ተወሳኺ ፀብጻብ ድሕሪ ዜና። ኣብ ከባቢ ሞያለ ዘሎ ጎንፂ ሓይሊ መከላኸሊ ፌደራል ብምእታው ኩነታት ይረጋጋእ ከም ዘሎን ጎንፂ ጠጠው ከም ዝበለን በዓል ስልጣን ፀጥታ ክልዲ ሶማልን ነበርቲ እቲ ከባብን ይገልፁ ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሞያሌ ብመከላኸሊ ሰራዊት 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ እታ ከተማ ተዛሪቦም። ምምሕዳር ዞባ ቦረና ብወገኑ መበገስ እቲ ቅትለት ንምፅራይ ንኣባላት መከላኸሊ ሓይሊ ይሓትት ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቅትለት ንምንታይ ከም ዝተፈፀመ ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር ከምዘየለ ተዛሪቡሎ። ሎሚ ዕጡቋት ሓይሊ መከላኸሊ ኣብታ ከተማ ንኸይንቀሳቅሱ ምእጋዱ እውን ኣፍሊጡ። ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ሸሊምዎም። ብመሰረት ፋና ብሮድካስቲንግ ዝፈንዎ ዜና ፕሮፌሰር ኣስመሮም ነቲ ሽልማት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተቐበሉ ተገሊጹሉ። ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኣብ ስነ ስርዓት ገዳ መፅናዕትን ምርምርን ከምኡ እውን ንዓለም ዘፋለጡን እዮም እውን ተባሂሎም እዮም ተሸሊሞም። ን2 ሚልዮን ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ንምሕጋዝ 2.7 ቢልዮን ዶላር ሓገዛ ድልዩኒ ኣሎ ኢሉ ተማሕፂኑ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት። እቶም ስደተኛታት ኣብ 6 ጎርባብታ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝነብሩ እውን እቲ ዜና ይዕብር። ኣብ ኣፍሪካ ብበዝሒ ስደተኛታት ተኣናግድ ደቡብ ሱዳን እያ። ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሕብሮ ዳሕረዋይ ምሕፀንታ ሓገዝ 1.4 ቢልዮን ዶላር ከም ዝነበረን ዝተረኽበ መጠን ገንዘብ 38 ሚታዊ ጥራሕ ምንባር እውን ኣዘኻኺሩ። ድሕሪን 5 ዓመታት ዝዘለቐ ውግእ ሕድሕድ ዝሓለፈ መስከረም ውዕል ሰላም ድሕሪ ምኽታሙ ህውከት ይሃዲ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን። ዋሃቢ ቃል እቲ ትካል ቻርሊ ያክስለይ በዝሒ ዝሃድሙ ደቡብ ሱዳናውያን ይንኪ ከም ዘለውን የረጋግጽ።
Currently the numbers are around 3,000 to 4,000 per month, but when we compare that
ኣብዚ እዋን እዚ ወርሓዊ ካብ 3 ክሳብ 4,000 ዝግመትኦም ስደዱ ዘለዉ። እዚ ኣሃዝ እዚ ምስቲ ናይ ዓሚ ክነፃፀር ከሎ ትሕቲ ፍርቂ እዩ። ብዙሖም ሕቡራት ሃገራት እንተኾነ ንምምላስ ግዜ ኣኺሉ እዩ ዝብል እምነት የብሉን።
ያስሊ ኣብ ዘረብኡ ሕፅረት ገንዘብ ንስራሕቶም ስለ ዝደረቱ ፃዕርታት ሰብኣዊ ሓገዛት ንክንክዩ ኣገዲድዎ ኣሎ ይብል። ብዘይካዚ ዝኣክል ሓኪም ነርስን መድሃኒትን ንሕሙማት ከም ዝተረኽበ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ከምኡ እውን ሕፅረት ገንዘብ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዓቂቦም ዘለዉ ስደተኛታት ይቐርበሎም ዝነበሮ መጠን ዝስፈር መግቢ ንክንክ ከም ዘገደዶ እቲ ዋህቢ ቃል ጠቂሱ ኣሎ። ሲቪካዊ ማሕበራት ዚምባብዌ ኣብ ፖለቲካ ጣልቃን ተኣትዮም ክቕፅዑን ፈቓዶም ክምንጥቕሉን እዮም ዝብል መግለፂ ድሕሪ ምውፁ እቲ ሕሉፍ ስርዓት ግዲ ይምለሰና ኣሎ ዝብል ጫቕሎት ተፈጢሩ ኣሎ። ማሕበረሰብ ሞያ ሕጊ ንሰብኣዊ መሰላት ዚምባብዌ ንመንግስቲ ንምብዳኽ ተቐሪበ ኣለኹ ይብል ዳይረክተር እቲ ማሕበር ሮዝሊን ሃንዚ። ሲቪካዊ ማሕበራት ወርድያታት መሰላት ምዃኖም መንግስቲ ክኣምና ኣሎ፣ ንመንግስቲ ክሓቲ እውን መሰሎም እዩ ኢላኣላ። ሃገራት ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘለዎን ኣሉታዊ ኣመለኻኽታ ገዲፈን ንስደተኛታት ምስ ዜጋታተን ካሓውሳን ክጠቕማን ዝግብኦም ክብሪ ክህባን ኣለዎን ክብል ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፃውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ትካል ነዚ መግለፂ ዘውፀ ብምኽንያት እቲ ሎሚ ሰሉ ዝተዘከረ ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ።
ሕቡራት ሃገራት ታሕሳስ 18 ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኮይኑ ክዝከር ኣብ 2000 ዓ.ም ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን ኣስታት 150 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉ ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕሪ 18 ዓመታት እቲ ቁፅሪ ናብ 258 ሚልዮን ምውሳኹ ይሕብር። ወላ እኳ ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ብሰንኪ ቁጠባዊ ኩነታት ካብ ሃገሮም ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰዱ እንተለዉ ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ዳይሬክተር ዓለምለኸ ትካል ስደተ ኛታት ኣይኦኤም ኣንቶኒ ቪቶርኒዮ ብዙሓት ሰባት መንበሪኦም ገዲፎም ክስደዱ ኣይደልዩን እዮም፣ እንተኾነ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ብዝኾነ ኩነታት ተገዲዶም ግን መነባብሮኦም ሓዲጎም ክስደዱ ግደዱ ዝብሉ ኣንቶኒ ቪቶርኒዮ። ወሃቢ ቃል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ጆል ሚልማን ሰባት ምስዳዶም ጥራይ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከም ዘቃልዖም ሕብሩ። ብመሰረት ፀብጻብ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓመተ 2018 ጥራይ ኣብ መላእ ዓለም 3400 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ሂወቶም ስኢኖም። መብዛሕትኦም ኣውሮፓ ንምብፃሕ ማእከላይ ባሕራን ምቁራፅ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ብዝሒ ዘለዎም ቁፅሮም ብርግፅ ዘይፍለጥ ከኣ ኣብ ሰፋሕቲ ምድረ በዳታትን ዱራትን ኣብ ምቁራፅ ዝጠፍኡ ከም ዘለዉ ንፈልጥ። ናይ ሎሚ ዓመት ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዓለምለኸ ስደት ንምቅላስ ዝብል ኣብ ታሕሳስ 11 ኣብ ሞሮኮ ዝበፅሖ ስምምዕ ከም ዝድግፍዎ ምግላፁ ይኽበራሉ። እዚ ስምምዕ መብዛሕትአን ሃገራት ዝተቐበሉ እንትኾነ ካብ ኣውስትራልያ፣ ኣሜሪካ፣ ሃንጋሪ፣ ኢጣልያ፣ ኦስትሪያን ፖላንድን ግን ተቃውሞ ገጢሞ ኣሎ። ቪቶርኒዮ እቲ ስምምዕ ስደተኛታት ዝግብኦም ክብሪ ኣብ ምሃብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ምትሕብባር ንምፍጣሩን ጠቃሚ ምዃኑ ገልፁ። እቲ ስምምዕ ሃገራት ዝሓሸ ምቁፅፃር ስደተኛታት ክሕልወን ዘኽእል እዩ ድሕሪ ምባል፣ እዚ ድማ ሃገራት በብውልቀን ክጎናፀፍኦ ኣይክእላን እዩ። ስለዝኾነ ብዝኾነ ደረጃ ዝካየድ ምትሕብባር ኣገዳሲ እዩ ይብሉ።
ኣብ መወዳእታ ስፖርታዊ ዜና ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዓላምታ ጋንታ ሆሴ ሞሪኖ ሎም ሶሉስ ኣባሪራቶ። 55 ዓመት ዝዕድሚ ፖርቹጋላዊ ሞሪኖ ቅድሚ 2 ዓመት ነታ ጋንታ ንክዕልም ከም ዝተረከበ ይዝከር። ንፅዋዕ ሊግን ሊግ ኣውሮጳን ክትዕወት ሓጊዙ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ማን ዩናይትድ ካብታ ንፕሪምየር ሊግ ትመርሕ ዘላ ሊቨርፑል ብ19 ነጥቢ ትሒታ ትርከብ። ጋንታ ማን ዩናይትድ ነቲ ስጉምቲ ሎም ዝወሰደት ሆሴ ሞሪኖ እታ ጋንታ ን11 ተሰለፍቲ ብ400 ሚልዮን ፓውንድ ዓዲጋ እንተረከበቶውን ኣብ ውፅኢትን ቅድን ለውጢ ከርኢ ስለ ዘይከኣለን እዩ።
ዜና ካብ በትረ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንክምረፁ ንምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳ ኣእተያ ዝብሉ ርእቶታት መሰረት ኣልቦ እዮም ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ ዩናይትድ ስቴትስ ሉኣላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ባዕሎም መራሕቶም ናይ ምምራፅ መሰሎም ተኽብር እያ ኢሎም። ምምራፅ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነፀብራቕ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጌርና ኢና ንርእዮ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኣሜሪካ ብስም ዝተጠቐሰትሉ ኣብ ናይ ትማሊ ጸብጻብና ርእቶ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብዘይምቕራብና ይቕረታ ንሓትት። ምሉእ ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መወዳእታ ዘዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መቐለ ዝተካየደ መድረኽ ምይይጥ ፖለቲካ ብዝምልከት ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዝተመሓላለፈ ፀብጻብ መሰረት ገይሩ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዘራሪቡሎም ብሓደሓደ ፖለቲከኛታት ብፍላይ ኣመራርሓ ሕወሓት ክግለፅ ዝፀንሐ ጉዳይ ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምእታው ንኣሜሪካ ብስም ክሳብ ምርቋሕ ዝተካየደሉ እዩ ነይሩ። እቲ ናይ መቐለ መድረኽ ፖለቲካ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለወ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕ መቕረቡ ኣባል ኣመራርሓ ይህወደግ ነበር ኣቶ በረኸት ስምዖን ምክንያት እቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ስእነት ሰላምን ዘይምርግጋእን ናይ ወፃኢ ጣልቃ እታውነት ኣዝዩ ምውሳኺ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ግን ብስም ዝጠቐስዎ ሃገር የለን። ናይ ሕወሓትን ይህወደግን ኣባል ኣመራርሓ ነበር ኣቶ ስብሓት ነጋ ግን ንኣሜሪካ ብስም ጠቒሶማ እዮም። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ገዛኢ ፓርትን ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገርን ኮይኖም ኣብ ዝተመረፅሉ ናይ መጋቢት ምርጫ ይወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
የውጭ ጣልቃ ገብድነት ኣያይዘ በኢህደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረ
ብዛዕባ ኢድ ኣታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ህወደግ ይግለፅ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ። ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከት እውን ተቃወሙ ነርካ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም። ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦ ወንበር ከምርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ኢድ ኣታውነት በዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ።
ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ክህቡ ሎም ዝተሓት ውሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ ባርነት ሃገሮም ብስም ዝተጠቕሰትሉ ፀብጻብ ምላሽ እቲ ኤምባሲ ክሕውስ ከም ዝነበሮ ብምግላፅ እዚ ኮይኑ እውን ኣሜሪካ ዶክተር ኣብይ ንክምረፁ ጣልቃ ኣያቶትን ኢሎም
So I want to be perfectly clear that any claims of U.S. involvement in the selection process of the prime minister in Ethiopia are completely baseless.
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ከይዲ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢድ ኣለዋ ብዝብል ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ርእቶ ሙሉእ ብምሉእ መሰረት ኣልቦ እዩ። ከምዚ ዓይነት ርእቶታት ንተኣማንነትን ክብርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘነኣእስ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ብመርሂ ኮነ ተግባር ሉዓላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ናይ ባዕሎም መራሕቲ ንምምራፅ ዘለዎም መሰልን ተኽብር እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ይህወደግ ኮይኖም ምምራፆም ንጸብራቕ መሰል ዜጋታት ዝኽብረሉ ኣሳታፊ ዴሞክራሲን ኩሉ ተረባሒ ዝኾነሉ ዕድል ኢኮኖሚ ክህሉ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ጌርና ኢና ንሪኦ። ንውጥን ለውጥቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ብርግፀኝነት ንድግፎ ኢና። ግን ንኽምረፁ ዝገበርናዮ ግደ የለን።
ኣብቲ ኸይዲ ናይ መጋቢት ምርጫ ይህወደግ ናትና ትብልዎ ሕፁ ዩ ነይርኩም ዶ ንዝብል ሕቶ እውን ኒኮላስ በርነት ከምዚ ክብሉ መሊሶም
Our whole approach in Ethiopia, and this is long before Prime Minister Abiy was selected, is that...
ብጭራሽ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ምምራፆም እውን ዝነበረ ኢትዮጵያውያን ናይ ባዕሎም ዕድል ዝውስንሉ ኣሳታፊ ከይዲ ፖለቲካ ኣካል ንክኾኑ ዓቕሚ ምፍጣር እዩ። ስለዚ ናትና ስራሕ ዓቕሚ ብምህናፅ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ተሳትፎ ዝገብርሉ ባይታ ምድጋፍ እዩ። ነቲ ከይዲ ለውጢ እናደገፍና ኣብ ዘለናሉ ኣብዚ እዋን እዚ እኳ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣካል እዚ ከይዲ ምዃኖም ምርግጋፅ ከም ዘድሊ ብተኸታታሊ ንዛረቦ ኣለና። ተራና ነዚ ንምግባር ዘኽእል ዓቕሚ ኣብ ምህናፅ ሓገዝ ምግባር እዩ።
ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ግደ ኣይነበራን፣ ግን ንስጉምትታት ዶክተር ኣብይ ንድግፉ ኢና ክብሉ ኒኮላስ ባርነት ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ሞያሌ ብመከላኸሊ ሰራዊት 7 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርትታ ከተማ ተዛሪቦም ምምሕዳር ዘባበሮና ብወገኑ መበገስ እቲ ቅትለት ንምፅራይ ንኣባላት መከላኸሊ ሓይሊ ይሓትት ከም ዘሎ ገሊፁ እቲ ቅትለት ንምንታይ ከም ዝተፈፀመ ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኢሉ ኣሎ። ሎሚ ዕጡቃት ሓይሊ መከላኸሊ ኣብታ ከተማ ንኸይንቀሳቀሱ ምእጋድ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ዘሎ ጎንፂ ሓይሊ መከላኸሊ ፌደራል ብምእታዊ ኩነታት ይረጋጋእ ከም ዘሎ እቲ ጎንፂ ጠጠው ከም ዝበለን በዓል ስልጣን ፀጥታ ክልል ሶማሌን ነበርቲ ከባቢ ገለት ከባብን እውን ይገልፅ ኣለው። ገልሞ ዳዊትን ሙኽታር ጀማልን ንዝለኣኽዎ ፀብጻብ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ። ኣቶ ኣብዲ ኣደል ሓሰን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ፀጥታ ክልል ሶማሌ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ኣብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ደቡብ ኦሮምያን ክልል ሶማሌን ብፍላይ ኣብ ሞያሌን ጨናክሰንን እቲ ጎንፂ ይደጋገም ስለ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንኸኣቱ ክልቲኦም ክልላት ብመሰረት ዝሓተትዎ ሎም ምሸት ሓይልታት መከላኸሊ ኣብቲ ከባቢ ኣትዮም ነቲ ዝነበረ ጎንፂ ጠጠዋ ኣቢሎም ኣለዉ ኢሎም መበገስቲ ጎንፂ ትብልዎ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ዘቐረበሎም ሕቶ እውን ከምዚ ክብል መሊሶም።
አንደኛው የግጭቱ መነሻ የዚህ አራቱ ቀበሌዎች የይገባኛል ጥያቄ ስለሆነ ሁለተኛው ደግሞ የግጭቱ
ሓደ ናይቲ ጎንፂ መበገሲ ናይ ኣርባዕተ ቀበሌታት ናይ ይግባአና ሕቶ እዩ። ካልኣይ ከዓ ኮንትሮባንድን ዘይሕጋዊ ንግድን ኣብቲ ከባቢ ዶብ ሞያለ ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣካልቲ ጎንፂ ክኸውን ይኽእል እዩ።
እቲ ሳልሳይ ጸገም ከኣ ጸገም ኣመራርሓ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ክልቲኡ ወሰናት ዘለዉ ኣመራርሓታት ርእሶም ክፍትሹ ተገይሩ ተሳትፎ ኣመራርሓ ከም ዘለዎ እውን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣመራርሓት ከባቢ ኮነ ነባሪ ህዝቢ ብቐጥታ ናይ ክሊ መንግስቲ ሶማሌ ሓይሊ ይወግአናሎ ዘይኮነስ ዝተወደበ ሓይሊ ወይ ነገድ ካልእ ዓይነት እዩ ዘሎ። ኣብ ሞያለ ከዓ ኣልሸባብን ካልእ ናይ ወፃኢ ዕጡቃትን ዝተሓወስዎ እዩ ዝብሉ ዘለዎ እሞ ኣብዚ መጥቃዕቲ መን እዩ ዝካፈል ዘሎ ኢልኩም ተሓስቡን ዝብል ሕቶው ዝሃብዎ ምላሽ
የውጭ ሀይሎች ለምሳሌ እንደ አልሸባብ የሚባሉ ድርጅቶች እዚህ ጦርነት ተሳትፏል። በተለይም በሶማሌ በኩል
ናይ ወፃኢ ሀይልታት ንኣብነት ከም አልሸባብ ዝበሉ ውድባት ኣብዚ ጎንፂ ተኻፊሎም ብፍላይ ብወገን ሶማል ሓገዝ እናረኽቡ ናብዚ ኣትው ኣለዉ ምስ ኦሮሞ ይዋግኡ ኣለዉ ዝበሃል እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቂ ሓበሬታ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ዘጻረናዮ ነገር ስለ ዝኾነ መሰረት ኣልቦ እዩ። ንሓድሽ መንግስቲ ክልሊ ሶማልን ነዚ ዘሎ ለውጥን ዘይቅበሉ ሰባት ዘውሪዎ ናይ ሓሶት ወረ እዩ።
ኣብዚ ጎንፂ ኣልሸባብ ዝኾነ ተሳትፎ ከምዘይብሉ የረጋግፀልካ ክብሉ እውን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። ኣብቲ ጎንፂ ዝተኻፈሉ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተወደቡ ሚሊሻታት እዮም። ናይ ክልል ሶማሌ ፍሉይ ሓይሊ እውን ኣብዚ ኢድ ከምዘይብሉ ከረጋግፀልካ እፈቱ ክብሉ ኣቶ ኣብዲ ወሲኹም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ተመያይጦም ዝበፅሕዎ ውጥን ምፍታሕ ዕጡቃት ሓይልታትን ዝተዓጥቃ ሓይሊ ካብ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር ክርሕቕን ምግባር ዝብል ሓይሊ መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ፀጥታት ከባቢ ከረጋግፁ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ሰሙን እዚ ክፍፀም ኢልና ትፅቢት ንገብር እውን ኢሎም ኣለዉ።
ብኻልእ ወገን ኣብታ ምስ ኬንያ ተዳውብ ከተማ ሞያለ ን9 መዓልትታት ቀፂሉ ዝፀንሐ ግጭት ሎሚ ከም ዝሃደአ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብታ ከተማ ዝኣተወ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ብረት ሒዞም ንዝንቀሳቐሱ ሰባት ይጠንቅቕ ከም ዘሎ ሓደ ነባሪ ይገልጽ። እቶም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ዘእተውዎ ሰብ ግን ከምዘየለ እኳ ደኣ ነበርቲ ንቡር ህይወቶም ክቕፅሉ ጥራይ የተሓሳስቡ ከም ዘለዉ ይገልጽ። መጥቃዕቲ ንኸይፍፀም ንቐንዲ ጽርግያታት እታ ከተማ ሰራዊት ምክልኻል ተቆጻጺርዎ ከም ዘለውን ነበርቲ ሞያለ ይገልጽሎም። ብዙሓት ሰባት ግን ነታ ኸተማ ሓዲጎም ስለ ዝሃደሙ እታ ኸተማ ሕጂ ሰብ ኣልቦ ኸተማ ትመስል ኣላ ክብሉ እውን ይገልጹ። ብኻልእ ወገን ትማሊ 7 ሰባት ኣብታ ኸተማ ሰፊሩ ብዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝተቐተሉን ብምምሕዳር ከም ዝሕተቱ ከም ዘይተገብረን እውን ገለ ነበርቲ ይጠቕሱሎም። ኣመሓዳሪ ዞባ ቦረና ኣቶ ደንገ ቦሩ ቅድሚ ሎሚ ቅትለት ዝፈጸሙ እውን ናብ ፍርዲ ዘይምቕራቦም ይገልጽ። ከም ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፍሉይ ወረዳ ማኦኮሞ ጣብያ ሸን ሸባ ኣብ ልዕሊ ኢንቨስተራት ሕርሻ ዕጡቃት ኣጥቂዖም ን7 ሰራሕተኛታት ሕርሻ ዓፊኖም ወሲዶም ካብቲ ዓፈና ዘምለጥና ኢና ዝበሉ ካልኦት 7 ሰራሕተኛታት ድማ ኣብ ጫካ ተሓቢእና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ምምሕዳር እቲ ክልል መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ብምርግጋፅ መፈፀምቱ ናይ ኦነግ ክዳንን ኣርማን ዝለበሱ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት እዮም ክብል ከሎ ኦነግ ግን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል መጥቃዕቲ ናይ ምፍፃም ዕላማ ይብልናን ኣብቲ ከባቢ እውን ኣይንንቀሳቐስን ኢና ኢሉሎም ገብረ ገብረ መድህን ወናን ሕርሻ ሰራሕተኛታቱ ዝተጨወይዎ ኢንቨስተርን ኣብ ጫካ ተሓቢእና ኣለና ካብ ዝበሉን ከምኡውን ሰበስልጣን እተኽልልን ኣዘራሪቡ ከምኡውን ናይ ኦነግ መልሲ ሓዊሱ ነዚ መደብ ዝስዕብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ብቕድሚ ትማል ሰንበት ኣጋምሸት ነይሩ ዕጡቓት ብሃንደበት ንሓደ ናይ ሕርሻ ማእኸል ብምውራር መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ብመሰረት ካብቲ መጥቃዕቲ ዘምለጡ መሰኻኽር ሕግን መንግስትን ኣብ ዘየለሉ ሽመይ ምግላፅያ ፀጋሚ እዩ ዝበለ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፍሉይ ወረዳ ማኦኮሞ ጣብያ ቨንሽባ ኣብ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ዝተዋፈረ ኢንቨስተር ትማሊ ብስልኪ ካብ ከተማ ኣሶሳ ኣዘራሪበ ዮ። ሕርሽኡ ወርዒ ልምዓት ሕርሻ ከም ዝበሃል ዝገለፀ ንሱ ካብ ከተማ ኣሶሳ ኣስታት 115 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዝርከብ ይገልጽ። ኣብ ሰዓት እዚ ይፍፀም ብዛዕባ ዘሎ ከምዚ ይብል።
ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀመሎ ንብሎ ብተጨባጭ ኣባና ዝበፅሓን ኣብ ከማና ዝበሉ ተጋሩ ዝበፅሓን እቲ ዘረታ ጠቕላላ ይወሰውን ይጠፍእ ኣሎ ይወሰኑ እውን ናበይ ከምዝኣተዉ ሕጂ ዞም ናሃተይ ገለ 14 ተጋሩ ነይሮም እቶም 7 ኣበይ ከምዝኣተዉ ተኸፊዶም ድዮም ተወሲዶም ድዮም ኣይንፈልጡን ዘለና ትራክተር ወስደም አለው ተሓንቲ ተቃቲ ዳድያ ኣይ ከም ዘላ ይፍለጥን ኣጠቃላለዩ ዝነበረ ሓርሻ ዝረፈሎ ማለት እዩ ከም ዘሎ መጋዘን ዝነበረ 185 ቆርቆሮ ዝሰራሕናዮ መጋዘን ቀናቲቶም ኣካባቢላ ወሲዶሞ ማለት እዩ።
መን እዮም እዚ ዘቃፅሉ ዘለዉ ዝዘርፉ ዘለዉ ሰባት እውን ጨው እዮም ዝወስዱ ዘለዉ?
ንሕና እዚኦም ክንፈልጡ እውን ኣይከኣልናን። ዕጡቋት እዮም፣ መሳርያ ኣለዎም ከም ስራሓት። ናይ መን እዮም እንታይ እዮም ግን ምንም ኣፍሪቶ የምና ተወሳኽና ጥራሕ ኣብ ስራሕ እምበር እንታይ ምዃኖም ክሳብ ሕጂ ንፈልጦ ነገር የምና።
እቶም ሸውዓተ ኸበይ እዮም ዘለዉ ዝበልካኒ?
ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ ፍለዳኣ ገብሪ ዮሃንስ፣ ፍለ ገብርኤል ገረማርያም፣ ሳልሳይ ገብረ መስቀል ገረ ጣሪቅ፣ ራብዓይ ሙሉጌታ ኪዴ፣ ሓምሻይ ዓሊጋ ይብራሕ፣ ሻርሻይ ተዓመ ግርማይ፣ ሻውሓይ ኣብርሃ ሓዱሽ። እዚኦም ኣበይ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። እቲ ተኽሲ ብጣዕሚ ፅሑቕ ነይሩ ኢሎ ሞ ኣብቲ ከባቢ ሕርሻ ዝጥርፍ ዝነበሩ ካብዚ ዘይፀንሑ ድማ ኣብቲ ጫካ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ መውፅእ ሰኣኒ ብስልክ እውን ንረኸበ ኣለና። ግን ምንም ክሳብ ሕጂ ረዳኣ የለ መንግስቲ የለ ኮይኑና ዘሎ ሓንቲ ለምለም ገብረ ስላሴ ትግረ ወይቲ እያ፣ ሓንቲ ኣስካለ ታደሴ ብርሃነ ገረብግየር ማዓ ብሩህ ኪዱ ገብርየት ሻውሓይ ፈሪሁ ገብርየት እሱ እዚኦም ክሳብ ሕጂ ስልክ ንረኸበ ኣለና። ግን በበይ ከም ንረኽቦም መን ከም ዝረደና ክሳብ ሕጂ ምንም መንግስቲ እውን የረደናን ፍትሒ እውን የረኸብናን። እቶም ብስልኪ ቃሎም ዝሙና ዘለዉ እ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ካብካ ዝበላዕካ ኣብ ምንታይ መዋዓል ከም ዘለና እውን ፀድሚትና ዘሎ ማለት እዩ።
ንፌደራል ፖሊስ ወይም ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኣብቲ ከባቢ ኣለውን ንዕኦም ዶ ኣመልክትኩም? ነቲ ክልል ኸ ኣመልክትኩም ዶ? እቲ ኩነታት
ይፈልጥዎ እዮም ኣመልኪቶም ኣለዉ። መን በፂሕና ሞ በቃ ምልክታ ጥራሕ እንታይ እዩ ነዩ ሃገራዊ ኩነታት ዘለዎ መቸም ኢትዮጵያ ናበ የላ እንደሪያ ከም ምዛረብ እግዚኣብሔር ጥራሕና ምሕረት የውር ንብል እምበር ተለይዱ ምላሽ ዘና ተለይዱ ፍታሕ ዘና ኣይረኸብናን። ካብ ኩሉ ላዕሊ እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑና ዘሎ ነዞም ኣብ ጫካ ክዳን የብሎም ምግቢ የብሎም ኣፎም ይዛረቡን ኣለዉ። ብርግፅ ካርድ እውን ይመልአሎም እየ። እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑና እኒሀ ሰማዕስ የለን።
ክንደይ ዝኾኑ ሰራሕተኛት ብኣጠቃላሊ ካብዞም 14 ወፃኢ ካልኦት ነይሮም ድኦም ደቂ ካልእ ብሄረሰብ
ነይሮም? ኣብ ጎረቤትና ስኒሄው ዶ ደቂ ካሊእ ብሄር ምንም ኣይተተንከፉን። ኣብ ትግረዋይ ዘናያጠረ ጥራሕን ጥራሕን በቃ ኣብኡ ነይሮም ዝሰደድዎም እውን እኒሄው ማለት እዩ። ኣጠቃላሊ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሃገራዊ ኩነታት እቲ ሽግር ኣባይ በፂሑ የዝዛርበካ ዘለኹ እምበር ቅድሚኡ እውን ኣብቲ ገራዋብትና ኣብ ክልተ ተጋሩ ዝነበሩ ሰባት እውን ከምኡ ተጨውዮም መይቶም ይብልዎም ኣብ ዘለዎ ይፍለጥን ዝነበራ ትራክተር ዋላ ደርሁ ከይተረፈ ዋላ መጋዘን ኩሉ ወሳሲ ደሞ ማለት ናይ ባሕለ ረኣ ፀሃየ ዝበሃል ናይ ባሕል ሓጂ መሓመድ ኑር ዝበሃል ተጋሪኦም እዚኦም ከም ዘለዎ ትግራይ ከይደም ኣለዉ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ተጋሩ ነይሮም ናቶም ሰራሕተኛ ስራሕ መካያሪ ቀቲደሞም ይብሉና ኣነ ረሓቂደ ዘለኹ ብርግፅ ግን ኣብዘ ለዉ ዳዮም ይበሃል ስልከም ይሰርሕ ነይሩ የለን እሳ ቆሪፆም ኣብዚ ተሓንዚፎም ድሕሪ ሰሙን ዝኸዱ ምሳይቀኒኦም ከይደም ኣለዉ ማለት ትግራይ።
ስለምንታይ እዮም ንተጋሩ ንበይንኹም ንዓኹም ጥራይ እናፈለዩ ዘጥዑኹም ዘለዉ?
ኣነ ሞ እንታይ ይክብለካ ኣነ ብርክት ኣብቲ ሓደ ፖለቲካ የለኹ ኣብቲ ሓደ ደጋፊ የለኹ ጥራሕን ኣብ እንጀራ የ ኣብ ዘርኢ ተዘይኮን እንታይ መ ይክብሎ።
ብቀዋምነት ግን ኣብ ከተማ ኣሶሳ ኢኻ ትነብር?
ኣሶሳ ኣለኹ ከመይ ከም ንሪኦ ከመይ ከም ዝሓድር እውን ምንም ዝፈልጦ ነገር የብለን ግን ኣለኹ
እሞ ኣምላክ መዋፅኢ ሃብ ዝዓበየ ነገር ሂወት እዩ። ንዝምልከቶ ክንሓትት ኢና ዘለኹሞ ኩነታት እውን ህዝቢ ክሰምዕ ንገብር ኢና። መዋፅኢ ሃብ ካብ መጮይቲ ኣምሊጦም ኣብ ጫካ ንዝርከቡ ክልተ ሰራሕተኛታት ናይ ትሕርሻ ብስልከ ረኺበ እዮም። ለምለም ትበሃል ንሳ ኣብ ጫካ ኣለና ትብል ኔትወርክ ኣፀጋሚ ብምዃኑ ስልኪ እናተቆራረፀ ብዝግባእ ኣይስምዐን። ሄሎ ሄሎ፣ ለምለም ድምፂ ኸ ትሑት እዩ ይስምዓኪ ደሎ? ናተይ ድምፂ ናትኸ ግን ብጣዕሚ ትሑት እዩ። ኣበይ ኸ ዘለኺ? ኣብ ትሰርሕሉ ዝነበርኩም ቦታ መጥቃዕቲ ተፈፂሙኩምስ ኣብ በረኻ ተሓዊኹም ከም ዘለኹም ስለ ዝሰማዕኹ እዩ።
እዎ ብተባሊ ከምዚ ሕጂ እንዲወገጥና በረኻ ጨካ ኢና ንሂና ሰናብንሶም ወኪ ድማ ምንካለት ሕናዝና ጨካ ኢና።
ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ዲኽ ነይርኺ?
እዎን ሰኣቶም ነይሮም ስንደሕደደዩ ሰዓት ሰሰን 10:20 ነበር።
መን እዮም እቶም ዘጥቅዑኹም?
ኣረኣነ ፈልጦመን ኦነግን ዝበሃል
ብረት ኣለዎም ድዩ?
نابي هادمكم كما يملطهم
اتم عطقات ناقض قطو كم زوصل وم بمقلاص عدحنو ناتبل نسا مسا كابز نبرون حدا سرحتنيا ون مزرا فتينة التلفون نمسمع عصقاميو اما حدا رفلي وردا ما او كومو اتو ياسن محمد بزعبات مدقات تحاتيتم وردقوم مسكل الأروميا كم زواصن بمقلاص عطقات نسألمات كم كولي ناتتقامو نام وردقوم ان اتو بتييت ناوقعو نحرشا تراكترات ناوصدو ابتكبابيس اقام نافطر يميلام من النت اتم عطقات كغلس كرلو دما كم زيبلو
የነሱ ባለደን የነጥያታቸው ነው ምን አረመናዊ ድርጊትም እየፈጸሙና እንደሆነ ብረት ላይ ጉዳት
በሽም ኦነግ ዝንቀሳቀሱ ይም እንተበሉውን ኦነግ ባሉ ይሁንዚ አረመናዊ ተግባር ዝፍጽሙን አብልዕሊ ንብረት ጉዳት ዘውርድን ዘለው
ስለምንታይ አብልዕሊ ኢንቨስተራት ተጋሩ ጥራህ ይፍጸማሉ ኢለ ነአቶ ያሲን ሐቲተየም ናቶም ህተውን ንሱ ይብሉ
ብርግጽ እዚ ነገር ናትና ሕቶ እውን እዩ እዚ ኮይኑ እውን ግን ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ካብ ዓቕሚ ወረዳና ንላዕሊ እዩ
ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕትን ኩነታት ፀጥታ እቲ ክልልን ንሓላፊ ጉዳያት ፀጥታን መምሕዳርን ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ሙሳ ኣሕመድ ሓቲተዮም ኩነታት ፀጥታ ናይቲ ክልል ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ከም ዝርከብን ዘይተኸፍቱ መንገድታት ንምኽፋት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡን ገሊፆም መንግስቲ ፌደራል ዘቐመጡ ኣንፈት ብሚድያ ካብ ዝግለፅ ጀሚሩ ኣብቲ ህዝቢ ዓብዪ ተስፋ ሕዲሩ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባታት ካማሻን ማኮመን ዝርከብ ህዝቢ ተስፋ ፈጢሩ ኣሎ እዮም
ዝርዝር እቅዱ እየተዘጋጀነ ኣሎ ባጭር ግዜዎችን በተለይ
ዝርዝር ትልሚ ይዳሎ እዩ ዘሎ ብሓይልታት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላት ፀጥታን ፌደራልን ምስ ናይቲ ክልል ኣካላት ፀጥታን ምምሕዳርን ብምትሕባር እቲ ትልሚ ንምውራድ ኣብ ቀረባ ዝርርብ ጀሚሩ ኣሎ ዝነበረ ምዕፃዊ መንገድታትን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ካልኦት ስጋኣታትን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክውገዱ ኢና ኢልና ንኣምን
ዛጊድ ግን እቶም ዝተዓፀው መንገድታት ከምዘይተኸፍቱ ገሊፆም ኣለው ኣብ ፍሉይ ወረዳ ማኦኮሞ ብዛዕባ ዝተፈፀመ እውን ከምዚ ኢሎም
እውነት ነው ክስተቱ ትክክል ነው ዝሮ ዝሮ ግን ይሄ ክስተት ምንድን ነው ብለን ያየ ነው ያው እርምጃ ሊወሰድ የሚል
እወ ሓቂ እዩ እቲ ፍፃመ ትክክል እዩ እቲ ክስተት ዝረኣናሉ ኣገባብ ግን ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ዝፈለጡ እዞም ዕጡቃት ኣንፈቶም ብምቕያር ኣብ ዝኸድሉ ከባቢ መጥቃዕቲ ናይ ምውራድን ከም ዝተባህለ እውን ኣብ ማኦኮሞ ንሰባት ወሲዶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ንብረት ዘሪፎምን ኣቃፂሎምን እዮም ከይዶም ነዚ ሓይልታት ምክልኻል ይከታተልዎ እዮም ዘለዉ
መንነት ናይቶም ዕጡቃት ዝተሓተቱ ኣቶ ሙሳ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
ኣለባበሳችሁ የለብሱት ልብስ ይታወቃል ኣርማችን ይታወቃል ዝለበሱት ልብ የኦነግ ኣርማ ነው እና
ዝክደንዎ ክዳን ይፍለጥ እዩ ኣርምኦም እውን ይፍለጥ እዩ ናይ ኦነግ ኣርማን ክዳንን እዮም ተኸዲኖም እቲ ቐንዲ እንሪኦ ኣርማ ስለ ዝኾነ እቲ ክዳን እውን ናይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ግን ብመንግስቲ ደረጃ መንነቶም ዘይፍለጥ ዕጡቃት ተባሂሎም እዮም ዝግለፁ ዘለዉ ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንፅውዖም ዘለና
እቶም ዕጡቃት ብሄር ከይፈለዩ ይፍፅምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ብምዃኑ ሰላም ዝዘርጉ ከም ናይ ሓባር ጸላእቲ ኢና ንሪኦም ኢሎም ኣቶ ሙሳ እቲ ሓደ ካብቲ ካልእ እናፈለዩ ዘጥቅዕሉ ኩነታት ነቲ ሓደ ዝፈቱ ነቲ ካልእ ድማ ከምዘይፈቱ ብምምሳል ከም ስልቲ ዝጥቀምሉ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ እውን ግን ጸረ ሰላም ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ከምኡ ኣይገብሩን ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣልን ኢሎም ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ማለት እውን ኦነግ ኣቶ ቀጀላ መርዳሳ የለናሉን ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለዉ
ማወኮሞ ጠረፍ ነው በነሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ነው የኦሮሞ ነፃነት እዛ ኣከባቢ
ማኦኮሞ ዶብ እዩ ኣብ ክልል በነሻንጉል ጉሙዝ እዩ ዝርከብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብቲ ከባቢ ኣይንቀሳቐስን እዩ ኣብ ዘረባና ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብምንቅስቓስ ንሰራዊት መንግስቲ ይኹን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ንምጥቃዕ ዕላማ ይኹን ትልሚ የብሉን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ኣትዩ ብሰላም ኣብቲ ስግግር ንምክፋል እዩ ናብ ሃገር ዝኣተወ ስለዚ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ምኽሳስ ዘይግቡእን ጥዕና ዘይብሉን ምዃኑ ካብዚ ምርዳእ ይከኣል
ኣቶ ቀጀላ ብምውሳኽ ብኣማእቲ ኣሽሓት ኦሮሞቶት ካብ ከባቢ ወሰን ክልላት ቤንሻንጉል ጉምዝን ኦሮሚያን የመዛብልዎም ዘለዉ ኣብ መምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ዝርከቡ ምልሻታትን ናይ ድሕንነት ሰባትን የሚሎም ብካልእ ወገን ናይ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኣብ ሕርሻን ዕጣንን ካብ ዝተዋፈሩ ኢንቨስተራት ልዕሊ 62,000 ሄክታር መሬት ምውራሱን ካብ 37 ፕሮጀክትታት ካብ ግብሪ ነፃ ዝኣተዉ ናይ ሕርሻ መኻይን ናብ ጉምሩክ ኣታዊ ኮይኖም ግብሪ ክኸፍሉ ወይ ድማ እተን መኻይን ንኽውረሳ ንጉምሩክ ደብዳቤ ከም ዝተፃሓፈ ዕጣን ንምፍራይ መረት ሒዞም ካብ ዝነበሩ ሰብ ሃፍቲ ድማ 24 ፕሮጀክትታት ከም ዝተመንዝዐ ናይ ትክልል ሓላፊ ቢሮ ምምሕዳር ከባቢን ዱሩን ኣቶ ኢሳቅ ዓብዱልቃድር ንቪኦኤ ገሊፆም።
መደባትና በዚ ተፈፂሙሎ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from
This is VOA News. I'm Gene Randall.